Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v tokratni oddaji pa dobesedno širimo pozitivo. Z nami je gospa Tanja Skaza. Dobrodošli.
Ja, iskrena hvala za povabilo in tudi lep pozdrav želim sem poslušalkam in poslušalcem.
Najlepša hvala za odziv. Vaš poslovni svet je napolnjen, ampak je zanimivo. Mogoče bi bilo prav, zdaj v zadnjem času govorimo o Tanji Skaza, veliko skozi tudi vašo knjigo, vstopili ste v odnose, kako imeti rad sebe, kako preko svojega zadovoljstva potem to tudi sajati naprej. To je tudi zagotovo osrednje nit najinega pogovora, ampak vendarle, reciva kakšno besedo tudi v podjetju.
Se strinjam. Se strinjam glede na to, da opisujem celo mojo knjigo čez poslovno pot, kako sem čez poslovno pot rasla osebnostno. In mislim, da je prav. Nekdo se uči osebnostno drugače, jaz sem pa imela to priložnost v podjetju to spoznati. Jaz sem že v našem podjetju 15 let. In če pogledamo vseh teh 15 letih, kaj se je zgodilo, bi lahko rekla, da v teh 4 letih najbolj uživam v našem podjetju. Zakaj? Ker najprej, ko sem spremenila sebe, se je spremenila tudi organizacija oziroma kultura naših zaposlenih. Lepo je poslušati lepe številke, kako podjetje raste, kako se razvija, da smo naredili blagovno znamko in tako naprej. Ampak kaj je najbolj pomembno? Ko naši v podjetju so srečni v tem, kar počnejo. In danes lahko rečem, da zagotovo trdim, mogoče kar pred 4 leti nisem še mogla trditi, da imamo res srčne, strastne, srečne in uspešne sodelavce. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker so se poistovetili z našimi vrednotami in ker živijo naše poslanstvo. Kaj pa je naše poslanstvo? A veste, gospa Nataša, dosti kdo me vprašal, je takoj potekna tista konotacija, plastika. Ampak odkar delam v našem podjetju, uporabljamo reciklirano plastiko. Pomeni tisto plastiko, ki jo je nekoč že nekdo uporabil in jo mi ponovno navdihnemo in damo novo življenje. In potem je tako prišlo do tega, smo rekli, lej, naše poslanstvo je, da res želimo pomagati ljudem, da poskušamo spreminjati navade s tem, da ohranjamo lepši planet. Kako? Je z našimi produkti. In zato smo naredili produkte iz recikliranih materialov, da, ne vem, kot so za piknike, za dom, za otroke, naš organko je narejen, gli za to, ker želimo pokazati, dajmo nekaj, kar je že bilo nekoč uporabljeno, uporabiti in narediti nov produkt. No, ampak takrat so se zaposleni tudi našli, da delajo nekaj dobrega za ljudi in za planet. In to je potrebno pomagati ljudem. Ker ljudje ne hodijo v službo po plačo. Ljudje, ja, lahko hodijo samo po plačo, ampak takrat niso srečni. Takrat komaj čakajo, da mine dan. In potem slišimo na kakih radijskih valovih, joj, pa začnimo, da vam bo hitreje minil ponedeljek z dvema dobrima pesmima, ki vas bodo popeljali v lep krasen dan. To ni prav. Mi moramo začeti na izvoru. Če se odločimo, da bi radi bili uspešni in srečni na delovnem mestu, je potrebno poiskati, kaj je tisto, kar nas navdihuje. Kaj je tisto, kar nas motivira, da smo lahko dobri in uspešni. In to je potrebno poiskati skupaj s sodelavcem. Da ne bom šla predolgo, jaz bi lahko vam to govorila 1 uro, ker glih to mislim, da je moj mission ali pa moje poslanstvo res pomagati ljudem poiskati svojo namero, zakaj so na tem delovnem mestu. Ker včasih smo bili zgojeni drugače. Poišči dobro podjetje, poišči uspešno podjetje, poišči tako podjetje, ki ima dobre rezultate, ker tam boš lahko dobro delal in boš lahko varen. To ni res. Danes si varen takrat, ko čutiš, da delaš s srcem, ko čutiš, da sam veš, da ustvarjaš nekaj dobrega za družbo, da ustvarjaš dobro za organizacijo in dobro za ljudi okoli te organizacije ali pa v organizaciji. In tu mislim, da se počasi dela taka velika sprememba, da ljudem več ne pomeni samo denar. Denar je higienik, želijo biti srečni. In to srečo, kar pomagam našim v podjetju, kar me, predvsem to me navdihuje. Nikogar ne moreš motivirati, tega lahko navdihneš. Motivirati se mora sam. Ker vidim, koliko ljudi je zraslo iz proizvodnje naprej. koliko ljudi imamo danes vodje, koliko ljudi so, ne vem, glavni strokovnjaki, mislim strokovnjak, specialist na določenih področjih. Samo zaradi tega, ker je imel prave vrednote in je s temi pravimi vrednotami želel orati naprej, želel biti uspešen in potem pokazati drugim, druge mentorirati. To je tisto, kar je dobro, to je tisto, kar daje največje obilje, ko ti drugim pomagaš, da so lahko uspešni v tem, kar si ti.
Gospa Tanja Skaza, nagovorili smo zdaj slehernega, upam vsaj, da je vsak slišal, da spodbuja svoje vnuke, da je ponosna na svoje otroke, karkoli že delajo, da ne nerga. Potem, če govoriva o mamici, da ne pride slabe volje pred svoje otroke, če govoriva o zaposlenem, da v službi išče tudi pozitivno, ja, saj pripomni, kaj ne gre, ampak vendarle, vsak od nas je naravnan k temu, da spodbuja, da dviguje to pozitivo v tej družbi. Potem se ljudje poistovetijo, radi hodijo v službo, vsak od nas ima željo, da bi spremenil na bolje ta svet.
Ja, že to, da ko človek začuti, da to, kar počne, je nekaj dobrega in da on uživa v tem, vam garantiram, resno garantiram, da to isto daje potem na druge ljudi in take ljudi privlači. In to je pomembno. Vse preveč, mogoče se bi še dotaknila tega, da preveč smo obdani z negativnimi informacijami in preveč, še nasplošno Slovenci smo taki, da veliko, veliko damo na okolico. Kaj bo okolica rekla, potem je to dobro. Vse premalo pa poslušamo svoje srce. In prej ste me vprašali, kako smo mi to dosegli v našem podjetju. Najprej da povem, da to nikakor ne more doseči en človek. Uspešne organizacije gradijo vrhunski timi, ne vrhunski posamezniki. Vrhunski posamezniki jih iztrošimo, ne morejo narediti nekega velikega premika. In preveč dajemo na ene osebe, kot pa na time. Timi so tisti, ki so idealni, timi so popolni. In ko mi združimo, to pomeni nekoga, ki je dober v strokovnosti, nekdo drug pa zna to zelo dobro opisati, tretji zna to dobro predstaviti, četrti zna to dobro skalkulirati, so odlični in ko oni nastopijo pred ljudmi, prodajo, zaradi tega, ker začutijo ljudje njihovo pristnost. Prvo začutijo njihovo pristnost, drugo, kar pa začutijo, da niso posamezniki popolni, ampak da so skupaj popolni. In ta druga zadeva, katera je, ko pozabiš na okolico, kaj ti bo okolica dejala na to, takrat bo šele začel biti uspešen. Zakaj? Ker kdo pa pravi, da je vedno okolica navdušena nad tem, kar počneš. In dostikrat rečem, da naj poslušajo ljudi, ki so nekaj naredili v življenju, tisti, ki pa niso naredili, da pa naj ne vzamejo njegovo mnenje in ga mogoče sploh ignorirajo to mnenje in da rečejo, da jih mogoče to ne zanima, ker lahko nas lahko uči ali nas vodi ali nam pove, povejo osebe tiste, ki so v življenju naredile nek presežek, ki so zrasle v teh nekaj letih. Mi pa vse preveč slišimo vse druge. A lahko prije soseda, a lahko prije brat, lahko prije teta, stric, kdorkoli in dovolimo si, da vpliva na naše mnenje. Ni res. Samo poslušajmo svoje srce. Pa mogoče to, da preveč se stavimo na racijo, kar je prav. Jaz vedno pravim, vedno morata biti obe plati zastopani. Tako emocionalna kot racionalna. Ampak prvo je srce. In tisti 30 sekund srce zelo dobro ve, kaj je prav in kaj ne. Samo poslušati ga je potrebno. To, kar smo včasih počeli in sedaj mogoče vse premalo. In zdaj se spet vračamo k temu nazaj. Danes se več ne družimo zato, ker je to dobro, ampak zato, ker čutimo, da so ta prave energije, da se poistovetimo, ne vem, s podobnimi stvarmi, da vidimo, da se lahko učimo eno drugega. Nikoli ena stran ne daje, vedno daje ta obe. In kar dajem jaz zaposlenim, daje oni meni. Oni mene so, to meni, oni so tudi zaslužni, da sem danes takšna oseba, kot sem. Ker so mi nastavili ogledalo, kaj je potrebno popraviti, kaj moramo izboljšati, nisem znala poslušati, kako je lahko podjetje uspešno. In če slišiš, prideš do teh rezultatov.
Veliko je tekmovalnosti in veliko je primerjanja. Upozorili ste nas, gospa Tanja Skaza, da se oziramo na okrog, kaj ljudje mislijo o nas. Pa kako zdaj s to tekmovalnostjo in s tem primerjanjem? Tudi v poslovnem svetu verjetno potrebujete tudi neko vedenje, kaj delajo ostali, na vam podobnem strokovnem področju. Torej nekaj primerjanje, vendarle mora biti neka zdrava tekmovalnost tudi.
Mislim, zelo lepo ste tudi rekla, Ana. Jaz mislim, da konkurenca je vedno zdrava in je prav, da spremljaš konkurenco, zato da ne zaideš čisto neko smer, kar tvoji potrošniki tega ne želijo. Ampak kaj pa še lepše, tako mali smo, da bi se začeli združevati. Pa vam bom povedala en primer, ki se mi je zgodil, ki bi ga res rada želela deliti z vsemi Slovenkami in Slovenci, ker vem, da imate veliko poslušalk in poslušalcev. Sem bila govornica na eni konferenci in je pristopil novinar do mene. In me je najprej vprašal dva krasna vprašanja, zelo logična vprašanja. Gospa Skaza, če ste se odločila, da zdaj počasi zapustite podjetje, od česa boste živela? Boste živela od knjige? Kaj je, kako boste dobivala prihodke? Ta dva vprašanja sta bila logična, ampak tretje vprašanje pa ni bilo logično. Oziroma meni ni bilo primerno in glih to mi moramo počasi v Sloveniji spremeniti. Ali, ker smo pač imeli moderatorko in voditeljico, jo vprašal, a sedaj si bo ta konkurenca? To je to, kar Slovenci vse premalo damo na povezovanje. Tako lepa država smo, tako lepa vse imamo. Kaj nam manjka? Manjka nam povezovanja, manjka nam sodelovanja, navdihovanja in to, da verjamemo vase. Več nas je in da se povežemo med seboj. Pa to zdaj ne govorim, naprimer, zdaj dve voditeljici ali pa karkoli. Jaz niti voditeljica nisem. Gospa Nataša, vi to znate odlično. Mogoče pa lahko s kako izkušnjo komu drugemu pomagam na drugačen način. Pomembno je, da se najprej začnemo skupaj povezovati tako gospodarstveniki, kot politiki, kot športniki, kot umetniki, vsi skupaj. Ker vsak lahko nekomu pomaga. Politiki delajo dobra dela, ampak dovolimo jim, da naj naredijo dobro. Ne že takoj komejevati, pa že takoj vse obsojati, kaj ne delajo dobro. Isto pri gospodarstvu. Niso dobri uspešni podjetniki, pač ne znajo dobro delati z ljudmi. Ja pa dejmo jim dovoliti, da pokaže, da znajo delati dobro. Dobri športniki, koliko je truda vloženega, mi sploh ne vemo, koliko truda morajo vložiti, da so uspešni in da so vrhunski športniki. Koliko mora imeti najprej pri sebi poštimani stvari, koliko ega so mogli že dati na stran, da so to, kar so dali, in umetniki, in glasbeniki, in tako naprej. Tako da, konkurenco je dobro spremljati. Res je dobro spremljati. Nikoli ne veš, kdaj je lepo, ko se pa še povežeta. Ste lahko še pa močnejši, bolj prepoznavni, več dasta ljudem. To je to, kar šteje. In tega se premalo zavedamo.
Naravnanost, to je pa moja odločitev in če smo pozorni na svoje besede, s kakšnim stavkom začnem pogovor, je to usmerjeno bolj v kritiko, je že zavitev nek negativizem, nek posmeh, neke pomanjševalnice, zelo hitro človek prepozna, v kakšnem toku se vrti na njegovo besedišče, ali sem pozitiven človek ali vendarle sejem nek nemir. Zato, gospa Tanja Skaza, mi je zelo dragoceno, ko ste prej poudarili, da danes mogoče v Sloveniji še vedno preveč poudarka dajemo neki varnosti, tam so pa dobre plače, oziroma ti, kar tam bodi, tam vsaj veš, da boš dobival plače. Zakaj bi delal nekaj, kamor te vleče srce, tam je negotovost, tam ne veš, bo stalo, ne bo. Poguma poslovnih tveganj nas spodbudite. Kako iskati vendarle raje srečo, zadovoljstvo, da tisto, kar delam, rad delam, pa čeprav mogoče na bančnem računu ne bo toliko, mogoče pa no, v prihodnosti. Kakšna je tudi tu filozofija in prava poslovna politika?
Ja, to nas je strah. Strah je pa naš največji sovražnik. Največji sovražnik. Mi smo že kot mali otroci povzeli neke korenske vzorce od naših staršev. In če so naši starši delovali na način, da se počutijo varno, nič kaj preveč izstopati ven iz teh, ne vem, okvirjev in tako naprej, normalno, da smo to tudi mi podedovali. Ampak, določene ljudi žene pa neka želja po uspehu naprej. In zato so tudi uspešni, ker se odločijo stopiti izven teh korakov, izven teh okvirjev, korakov, kakorkoli. Ampak prav tako je vsaka oseba šla čez vse iste strahove, ovire, da je danes tukaj, kjer je. Tako, v življenju ne more biti vse easy, enostavno, da si ti lahko uspešen. Vsak izziv pomeni korak na tvoji osebni poti. Vsak izziv pomeni večji uspeh. In vse, kako bi lahko jaz spodbudila ljudi, da bi rekla, da res je čas, da pozabijo malo, kaj govorijo starši, kaj govorijo drugi, ampak da se malo zrejo vase, da mogoče malo poskušajo najti iz nekega svojega notranji mir in da rečejo, kje bom pa res srečen? A veste, koliko ljudi je takšnih, ki res delajo na delovnih mestih, kjer niso srečni? Dokazano je bilo, da več kot 85% Slovencev hodi na delovno mesto in da niso srečni. Mislim, to je taka številka, da je meni bila tako, da sem kar dvakrat, trikrat zadihala, o katerih Slovencih to govorimo.
Že 15% bi bilo preveč.
Tako, ampak in sem porekla, da te informacije bi res rada dobila, a to res drži in če to drži, dajmo najprej delodajalci vodje delati na tem. In vodje dajmo pogledati, kako lahko srečimo naše zaposlene. Niso vse finančni kazalci, res ne. Res ne, če človeku pokažeš, na primer, da je lahko napreduje, a vi vete, kak kazalec je že to? Da lahko pokaže, da lahko dela to, kar želi. Da sodelavcu pokažeš, da spoštuješ, da je on glasbenik, pa da bi rad mogoče kje zaigral v podjetju. A ni lepšega, kot pa, da tudi tomu omogočimo. Ne vem, če je športnik, da potem sponzoriramo ali doniramo za kakšne klube, doniramo na raznih področjih. Ni vse v denarju. Denar je higienik, se strinjam, da ga je potrebno imeti za preživetje, za tvoje lepo življenje. Ampak verjemite mi, če delaš, kar te veseli, kar te izpopolnjuje, denar pride, denar je posledica tvojih dobrih del, ki boš delal dobro zase, dobro za druge ljudi, ker boš drugim pomagal. Tako da tu bi bilo potrebno vse več nekako zaveščati ljudi in prejle, ko ste mi rekla, vam lahko povem en primer, ki sem ga imela pred časoma na mojem dogodku, ko je gospa povedala, moja govorka, da je imela v denarnici 150 evrov. Bila je vzgojiteljica, ima pa doma dva otroka in je tistih 150 evrov dala za izobraževanje, ker jo je vleklo tam, ker je to, kar ona danes počne. In danes počne s srcem in veseljem in danes ima trikrat več denarja, kot je kadarkoli prej imela, ne? In je rekla, kaj ne naredim, se odločim za to, da grem na to izobraževanje ali pač porabim ta denar. In potem je rekla, mogla sem, srce mi je govorilo, da moram plačati to izobraževanje. In ko je plačala to izobraževanje, je danes srečna. Danes ne, da je srečna, ona je danes 5000 ljudi pozdravila. 5000 ljudem je pomagala poiskati svoje poslanstvo. To meni, koliko malo je potrebno, ampak takrat smo v precepu, takrat ne vemo, kaj bi, ampak takrat moramo poslušati svoje srce, ker naše srce ve, kaj je dobro. In tu dosti krat se zahvaliti komu. Tega je vse premalo. Vse premalo smo hvaležni. Že to, da se zjutraj zbudimo, za mir, ki ga imamo. Mi nimamo vojn, mi živimo krasno življenje. Imamo vodo, za pitno vodo. Mislim, preveč si želimo nečesar, pa ne vemo, kaj vse imamo, no.
Zdaj smo vstopili že kar v poslovno duhovnost, lahko rečeva.
Ja.
Vemo, da je to del vsakdana, da duhovnost tudi v poslovnem svetu še kako šteje, da je tista ključna. Gospa Tanja Skaza, kako ste vi, že prej ste omenili ene par spodbud, zato da vračate zadovoljstvo med svoje sodelavce, zato da vidite človeka, soustvarja z vami človek. Kakšne so še te spodbude? Kakšen zanimiv namik, ki deluje?
Ja, no, ampak zelo lepo ste tako rekli. To vsak v službi je soustvarja prihodnost oziroma soustvarja del zgodbe, tako da ni samo en del ekipe, ampak vsi zaposleni, res vsi zaposleni so gonilo vsakega podjetja. Kaj bi pa mogoče predlagala, ko ste rekla, zdaj ustvarjajo podjetja, so bolj poslovno duhovne? Pa predvsem mislim, da je to že skos. A veste, da je to že skos, ampak temu smo malo dali na stran ali pa se nismo upali tega omeniti. Vse tiste, ki jih poznam, ki so moji vzorniki ali pa moje vzornice in vzorniki, oni že vrsto let meditirajo. Vrsto let. Vrsto let se zahvaljujejo Bogu, Gospodu, v kar verjamejo, da obstaja, zato da so danes tukaj, kjer so. Koliko ljudi je obdani, da vsako jutro dan začne z nekim notranjim, da se notranje umiri. Res, prvo meditacijo in to tudi jaz izvajam. In potem vse, kar je pomembno, da ko stopiš v prostor v službi, ta dobro jutro, dober dan, pohvališ nekoga, se mu zahvališ, tako, kako pa je tvoj dan, kako pa si ti začel dan, kaj pa pri tebi dobrega. Ne vem, tako, s takimi majhnimi stvarmi lahko narediš dan krasen. Mi imamo kartice vsak ponedeljek, da si potegne in da rečejo, da vidijo, kaj pozitivno misel, kako je lahko njegov dan lepši. In a veste, koliko se to pozna? Potem imamo povratno informacijo sodelavcem. da lahko napišete enkrat na mesec, lahko izberete sodelavca, ki rečete, danes bom pa tebi podelila povratno informacijo. In mu napišete, zakaj ste hvaležna, da je z vami, oziroma zakaj vam je fajn, da je v našem podjetju. In potem mu napišete eno informacijo, bi ti pa predlagala, da bi še mogoče izpopolnil to pa to področje. In oseba na drugi strani ve, da če ste dober človek in če vidite dobro, da mu tudi to želite dobro, da izpopolne. Tako, danes poslušimo, dajmo se obdati s pravimi ljudmi in dajmo dobiti informacije od pravih ljudi. Moramo slišati kritiko, ampak to ni kritika. To je povratna informacija, da smo lahko boljše osebe. Nič ni to slabega, samo tako lahko rastemo. Nekdo nam more nastaviti ogledalo. In a veste, kako se vzdušje izboljša? Na tak način. To je krasno. Tudi sama želim. Pa pridem pa rečem povratno informacijo. Ker to je to. Mi se moramo učiti od drugih.
Gospa Tanja Skaza je tokrat naša sogovornica v oddaji Via Pozitiva. Bi bilo dragoceno slišati z vaše strani tudi, kako ste se soočali z negotovostmi, oziroma kakšna je bila vaša vizija pred slabima dvema desetletjema, ko ste vedeli, zdaj pa vodim, zdaj imam pa odgovornost tudi za vse ostale, da jih samo usmerjam prav, potem pa skupaj se oblikujemo, preverjamo, se prilagajamo. In če ste danes izpolnili to vizijo, ali se je spotoma tudi spreminjala?
Ja, ko sem začenjala na moji poti, jaz še vedno zase pravim, da sem zelo učljiva oseba. Zelo veliko dam na to, da imam dobre mentorje, dobre vzornike, to mi veliko pomeni. Vedno tako, tudi ena izmed naših vrednot v podjetju so izkušnje. Jaz spoštujem ljudi, ki so modri, ki so izkušeni, zaradi tega, ker nam veliko znanja lahko dajo. Mi pa z našo to entuzijastom, našim optimizmom, našo energijo, ustvarjalnostjo pa lahko to naredimo najlepšo harmonijo. Ker ste me vprašala, ali sem izpopolnila mojo pot, ki sem jo nekako želela. Ja, ko sem bila majhna, sem želela biti uspešna poslovna ženska. Potem sem do tega prišla. To je bil prvi moj cilj. Potem je bil drugi moj cilj, da želim nekaj dobrega narediti za ljudi. In takrat sem rekla, lej sem naredila nekaj dobrega, ampak sem na tej poti naletela na razne ovire. Ko je prišlo do tega, sem rekla, zdaj pa je to meni premalo. Zdaj bi si pa želela, da pa zraven mene postanejo ljudje boljše osebe. Zdaj si pa res to želim. Želim si, da se zavedajo, da je potrebno delati spremembe na sebi, ampak jaz jim to tega ne morem pomagati narediti. Vsaka oseba lahko sama naredi spremembo. Jaz mu lahko samo pokažem pot ali orodja, kako lahko do tega pride. In če bi zdaj se vrnila nazaj, bi lahko rekla, da sem danes takšna, kot sem sebi najboljša in najbolj se dobro počutim v tej moji koži. Zato, ker sem se sprejela točno takšna, kot sem. Da ne rabim biti popolna. Da ne rabim biti vrhunska menedžerka z najboljšimi rezultati, da sem lahko dobra oseba. Da ne rabim biti, ne vem, najboljša mamica cele dneve z otroci, da sem lahko dobra mamica. Da ne potrebujem vsak dan možu pripraviti večerjo, da sem lahko krasna žena. Ne, danes sem popolna v tem, kar sem. In vsakemu nekaj dam. Ampak zakaj? Zatega, ker vidim, koliko ljudem sem pomagala na moji poti. Na moji in na njihovi poti. In ko to čutim, je to tisto izpopolnjenje. Ampak vsak mora iti čez te ovire. Čist vsak, da lahko pride. Mogoče kdo ne, pa se že predtem nauči. Ampak, da ti želiš pomagati drugim, moraš najprej pomagati sebi. Res pomagati sebi. In nič čez. Razne izzive, ni enostavno, ampak vam danes povem, da sem najsrečnejša za vso to mojo pot, ki je napisana v knjigi. In zato si res želim, da jo ponesem, da vidijo, da se da živeti sanje. Res in da si res lahko izpopolnjen.
Gospa Tanja Skaza, ste vredni sprememb, takšen je tudi naslov vaše knjige, v kateri osebno izpovedno govorite o svoji poslovni poti, kaj je bilo pred dvema desetletjema, kakšni izzivi vse so vas čakali na tej poti, osebna preobrazba, želja po rasti in da ste v to povabili tudi vse, ki danes tvorijo vaš vsak dan. Dragoceno se mi zdi, če se mogoče nazaj vrneva prej, ko ste rekli, radijski voditelji v želji biti duhoviti, pogosto že v ponedeljek sejejo Oh, neko naveličenost, pa jo, treba je v službo, kako nam je hudo, pa mi bogi, oh in sploh. Ja, imaš občutek, da si slišen, pa všečen, pa duhovit, pa ne vem kaj še vse, mogoče še s posmehom to rečeš, ampak ne, s tem sploh ne vemo, koliko slabih sadov smo vnesli v občutljiva srca in kakšna popotnica je to za delovne ljudi, ki pa želijo biti ustvarjalni, ker kot ste že prej rekli, če sem ustvarjalen, sem srečen, sem izpolnjen.
Tako.
In temu se res premalo posveča pozornosti, želim biti obkrožena z dobrimi ljudmi. Slišati je mogoče na prvo žogo, zdaj sem pa dobra za to, da me bodo drugi trpljali po rami. Ne.
Ne.
Na nek način je to lahko ena zdrava sebičnost. Zaslužim si biti obkrožen z dobrimi.
Iskrena hvala, gospa Nataša, da ste ponovila, ker veste, dosti ljudi se vozi v službo in posluša radijske oddaje, radijske postaje in res z vaše strani, z vsake vaše strani radijskih voditeljev je pomembno, da človek dobro vstopi v dan. Dobro in da, na primer, da začnemo z dobrimi pesmimi, da tudi rečemo, krasen ponedeljek se je začel, a veste, koliko ste lahko ustvarjalni? Tako, to je ta prva stvar, kar jaz sem potem vedno tako mnenja, da dejte manj poslušati tiste postaje, ki govorijo veliko o negativnih informacijah ali pa v novicah in se več, ne vem, osredotočite nase. Kaj te popeljajo v dan tako, da ko priješ v službo, si ustvarjalen. Potem druga stvar, kar je, če si ti spoštljiv sam do sebe, si tudi spoštljiv do drugih. In zelo lepo ste rekla, ne smemo se bati konkurence, boljše, kaj imamo sodelavce, boljši bomo mi. Ker skupaj smo lahko, mi tvorimo skupni brand, mi tvorimo ogledalo, da ljudje vejo, kdo smo. In naprimer, če moja sodelavka reče, da je srečna pri nas v službi, pa ona mi je najlepša reklama. Jaz ne potrebujem druge reklame, ker ona bo njen glas podala naprej. In tega se premalo zavedamo. Preveč smo uprti na ven, premalo na vznotri. Zato pravim, da podjetje se spreminjajo. Včasih, 20 let nazaj, smo lahko delovali površinsko. To je bilo dovolj, tap, da si malo preveril, da si kaj napisal, gor, dol. Že 5 let nazaj smo se mogli spustiti malo v globino, pa se posvetiti, s katerimi prodajalci, kupci delamo, s partnerji in tako naprej. Danes lahko samo razvijamo odnos tako, da res spoznaš osebo. Spoznaš to pristnost, kaj njej pomeni, ali tebi to pomeni, ali sta usklajena poslanstva, ali isto funkcionirajo kot mi, kakšne imajo vrednote. Danes je to povezovanje. Tudi takšne ljudi zbiramo. Mi zbiramo ljudi, ki so nam podobni. Tako da, dragi moji, ko kdo reče, da joj, nisem obdan s pravimi, ne vem, prijatelji ali prijateljicami, obdani ste s točno takšnimi, kot ste vi. Nič drugačnimi. Ljudje, obdani ste z ljudmi točno takšne, kot privlačite. Kar pomeni, to je vaše ogledalo. Tako da, malo si postavite ogledalo in se poglejte, kdo ste.
Gospa Tanja Stkaza, če se mogoče vrneva še nazaj na poslovno področje, marsikdo ne ve, da ustvarjate z reciklirano plastiko, zato ker želite biti trajnostno odgovorni.
Tako je.
Podjetja, ki so uspešna, ki zrejo v prihodnost in želijo dati nekaj dobrega planetu in ljudem, ki tu živimo, so usmerjeni v te cilje. Imate tudi vi močan razvojni potencial, danes se razvijajo novi in novi materiali. Res iz odpadne hrane ustvarjamo materiale, ki so neverjetno trdni, lahko jih uporabljamo kjerkoli, gradbeništvo, zdravstvo, skratka. Koliko razvoja dajete v novi materiali oziroma če je tudi eno od vaših področij?
Seveda. Lejte, to je, mislim, da je to najbolj pomembno. Za našo prihodnost našega podjetja smo predvsem naravnani k trajnostnem razvoju. In lahko rečem danes, da smo podjetje s trajnostnim razvojem. V letu smo kar dobili 4 nagrade za trajnostni razvoj. In sicer najprej, kaj smo poskušali, česa je največ, je plastike za enkratno uporabo. Smo poskušali in smo naredili lonček iz sladkornega trsa, da zamenjamo že samo v podjetjih, ki pijo kavice tistih iz avtomatih, da zamenjajo te lončke. In da že mi, vete koliko podjetja že naredimo, te veliko odpadov, že samo s to plastiko. Pomeni, poskušamo vse povsod tam, kjer bi lahko pomagali organizacijam, potrošnikom, že na samem izvoru razvijamo od materialov do produktov. Smo tudi soustanovitelji visoke šole za polimere in en material smo mi razvili. Tako da poskušamo res gledati na to, kako lahko ohranjamo ta lepši planet. Ampak še enkrat bi se mogoče dotaknila. Mi delamo na različnih branžah, to meni pohištvena, elektroindustrija, kot naša lastna blagovna znamka, ki je usmerjena res za dom in za outdoor, to meni za zunaj, ampak česa se bom najbolj dotaknila. Največ bomo naredili s tem, če bomo to, kar je že danes uporabljeno, spremenili in dali v novo življenje. Temu se reče circle economy, cirkularna ekonomija. Na?
Da kroži.
Tako, da kroži. In kaj je pomembno? Da mi v tem oddelku, naš oddelek je tako marketing, razvoj, produkti, potem imamo design management, vse je usmerjeno v to, kako lahko osrečimo potrošnika, da mu pomagamo, da bo ohranjal lepši planet in čistejši planet. To meni vsi naši produkti so na tak način narejeni. Ampak ne pa samo to, naprimer zadnji produkt smo pa še opremili s tem, kar jaz mislim pa, da nam manjka. Pa bom najprej začela z enim delom. Človek lahko zdrži brez hrane en mesec. A to veste? Brez vode teden dni. Brez česa pa ne more. Brez dobrega počutja. In premalo damo na to pozitivno energijo in mi smo naredili, oblikovali kozarec prav z počutjem. Dali smo ga simbol, smo mu dali, smo ta simbol zmerili. Najprej je pomembno, da se osredotočimo na materiale, ki so že v naravi in te uporabimo in naredimo koristne produkte. Druga zadeva kar pa je, da pomagamo ljudem dati boljše vzdušje, počutje, tisto, da se pa on počutil dobro s produktom, katerega ima.
In mogoče znova pojasnilo za poslušalce, pa jaz verjamem, vse so raziskovalnega duha, sodeč tudi po odzivih, ki jih imamo mi strani naših poslušalcev. Zelo preprost poizkus dokaže, da besede res niso kar tako. Dva kozarca, na enega napišemo sreča, na drugega sovraštvo. Kako se usmrdi voda v tem kozarcu s sovraštvom in sveti in ostaja okusna in čista v kozarcu, kjer piše sreča. Res ni vseeno, kaj govorimo, kakšne so naše misli. Ne smemo kar vse potlačiti v isto vrečo, zavezati in to odvreči, češ to so neke novodobne filozofije. Bistveno je, kar govorim, to je v mojem srcu.
Točno to. In 85%, če ne še več, ne, je kar več, mislim, da je večja številka, več kot 90% misli, ki smo jih včeraj ponovili in bomo ponovili tudi danes. Zato je potrebno v naše življenje vnašati dobre misli. In ko se zalotimo, da gremo proti negativnim mislim, ni ok. In vse, kar je bilo tudi pri meni, da smo pomagali spreminjati v podjetju kulturo, je bilo to, da sem začela naše sodelavce izobraževati o tem, o osebnosti rasti, koliko je pomembno, da najprej nase gledajo dobro in kaj vase vnašajo, da lahko potem to tudi drugim dajo. Tako da jaz predvsem predlagam ljudem, da dan začnejo pozitivno, da se izognejo čim več tistih novic, ki niso primerne za njihovo življenje, ker to vpliva na njihovo življenje in da se zavedajo, da tisto, kar bodo danes posejali, bojo jutri živeli. In zato vsak dan si posejte čim lepše stvari, čim lepše misli, da boste jutri tudi tako živeli.
Gospa Tanja Skaza, še poslednje vprašanje. Avtorica knjige ste tudi Spremembe vredna. Ko sva prej govorili, kako dragoceno je, da postajam pozoren na tisto, kar izrečem, vaša strast, kje jo najdete, vaša motivacija, da ste radi, kjer ste, da greste vedno znova radi v službo. Vse danes se je najin pogovor zelo prepletal, poslovno in odnosi. Kje se najdete?
Pa mogoče bi se najprej dotaknili, da vsaka uspešna oseba, vsaka srečna oseba nosi v sebi strast. Strast je tista, ki jo poganja naprej. Res. Kaj pa je moja strast? Moja strast je pa tako, ko vidim, da lahko pomagam ljudem, da so boljše osebe. In res, in ko čutim, in ko delam, ko vidim te premike, a veste, ko vidim v podjetju, ko je mogoče moja sodelavka 4 leta nazaj, ni imela nasmeška na obrazu, in potem sedimo na izobraževanju skupaj, na eni konferenci, tako smo v naši interne konferenca in se obrnem nazaj in je cela nasmejana. Takrat ne vem, ali bi se jokala, ali kaj bi počela in potem se spomnim in sem dala nekam v časopis in prijem potem drugič do te osebe in reče, moja Mara reče, jaz sem si celo shranila ta časopis, ko ste napisala, ker vem, da ste govorila o meni. To je tisto, kar mene navdihuje. Mene navdihuje to, da lahko z mojimi izkušnjami in z mojim primerom pokažem, da je vsaka oseba lahko krasna oseba. Samo mora si dovoliti spustiti to v svoje srce. To me navdihuje, to me polni in tudi to, da verjamem vase, da se imam rada, da vem, da vse zmorem, res vse zmoremo in da si vedno rečem, vse se da.
Gospa Tanja Skaza, poslovna ženska, menedžerka, motivatorka, tudi avtorica knjige Spremembe vredna, hvala lepa za pogovor tudi v oddaji Via Pozitiva. Pozitivo širite na poslovnem področju, na osebnem, pomembna tematika odnosi. Iz njih vse izhaja, vse je v odnosih. Vam želimo uspešno delo še naprej, da bi ta strast le dobivala krila. Hvala lepa tudi za to knjigo in jo priporočamo tudi poslušalcem. Spremembe vredna, ker smo spremembe vredni. Vse dobro.
Iskrena hvala tudi vam za povabilo in srčno upam, da sem pomagala Slovenkam in Slovencem, da se zavedajo, da naj samo poslušajo sebe.
Via Pozitiva. Via Pozitiva.
Via Pozitiva.